Ar ziņām 9:00 vieglajā valodā studijā Ģirts Auzāns. Latvijā vakar konstatēti 4753 jauni COVID-19 gadījumi, saņemtas ziņas par divu saslimušo nāvi. No mirušajiem viens bija nevakcinēts vai vakcinācijas kursu nepabeidzis, otrs vakcinēts. Slimnīcās vakar ievietots 81 COVID pacients. Kopējais šādu pacientu skaits slimnīcās palielinājies līdz 719. Lielākā saslimstība ar COVID-19 joprojām ir Ādažu, Mārupes un Ķekavas novados. Bez šiem novadiem saslimstība augstāka nekā valstī vidēji ir arī Rīgā, Olainas novadā, Ropažu novadā, Jelgavā, Salaspils un Valmieras novados. Savukārt mazākā saslimstība pašlaik ir Varakļānu, Rēzeknes, Dienvidkurzemes, Krāslabas un Alūksnes novados. Kāds Latvijas alkohola ražotājs aicina ierobežot Baltkrievijas valstī piedarošās rūpnīcās ražotās spirta produkcijas ieviešanu Latvijā. Tā vēsta TV3 raidījums nekā personīga. Šis Latvijas uzņēmums vērsies vairākās ministrijās un apgalvo, ka Baltkrievija Latviju izmanto, lai savu lēto spirtu ievestu tālāk Eiropā. Latvijas alkohola ražotājs aicina ārlietu ministriju ieteikt Eiropas komisijai nākamajās sankcijās pret Baltkrieviju iekļaut arī spirta produktu ražotājs. Latvijas robežsardze vakar novērsusi 62 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Par nelikumīgu robežas šķērsošanu aizturēto aizvadītajā diennaktī nav. Armēnijas prezidents Armens Sarkisjans paziņojis, ka atkāpjas no amata. Armēnijas prezidenta mājaslapā publicētā paziņojumā teikts, ka šis neesot emocionāls lēmums un izrietot no noteiktas loģikas. Pēc Sarkisjana teiktā, viņam neesot konstitucionālu instrumentu, lai valstī grūtajā periodā ietekmētu iekšpolitikas un ārpolitikas fundamentālos procesus kara vai miera jautājumus. Afganistānas radikālā grupējuma Taliban pārstāvji sākuši 3 dienu sarunas ar Rietumvalstīm par palīdzību Afganistānai. Sarunas notiek Norvēģijas galvaspilsētā Oslo. Sarunu mērķis ir apspriest cilvēktiesību situāciju Afganistānā un arī humanas palīdzības apjomu palielināšanu. Aptuveni pusei no Afganistānas iedzīvotājiem draud bats. Krievija mēģina panākt promaskaviska līdera nākšanu pie varas Ukrainā, tā paziņoja Lielbritānijas ārlietu ministrija. Maskava plānojot panākt, lai par Ukrainas vadītāju kļūtu bijušais parlamenta deputāts Jevgeņijs Murājevs. Lielbritānijas rīcībā esot pierādījumi, ka vairāki bijušie Ukrainas politiķi uztur sakarus ar Krievijas spēcdienestiem un esot iesaistīti uzbrukuma Ukrainai plānošanā. Romas katoļu baznīcas pavasts Francisks aicināja trešdien aizlūgt par mieru Ukrainā. Pēc svētdienas lūkšanas svētā Pētera laukumā pavasts pavēstīja, ka ar bažām sekojot pieaugošajai spriedzē, kas draud dot jaunu triecienu mieram Ukrainā. Francisks ierosināja, ka trešdiena, 26. janvāris, būtu diena, kad notiks lūkšanas par mieru. Latvijas kamaniņu braucēji Elīna Ieva Vītola, Kristers Aparjots un Mārtiņš Bots un Roberts Plūme šodien Sankta Moricas trasē Šveicē izcīnīja zelta medaļu pasaules kausa sezonas pēdējā posmā. Tas vienlaikus bija arī Eiropas čempionāts. Bet kamaniņu braucēja Elīna Ieva Vītola Sankta Moricā Šveicē izcīnīja bronzas medaļu pasaules kausa sezonas pēdējā posmā. Bobsleja četrinieka ekipāža ar pilotu Dāvi Kaufmani un stūmējiem Lauri Kaufmani, Ivo Danu Kleinbergu un Arni Bebrišu Innsbrukas trasē uzvarēja pasaules junioru čempionātā. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā pat laban gaisa temperatūra -1 grāds, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 776 mm, relatīvais mitrums 75%. Naktī Latvijā gaidāms mākoņēns laiks, vietām skaidrosies, nakts otrajā pusē vietām Kurzemē nelieli nokrišņi, ceļi būs slīdeni. Brāzmēns dienvidu dienvidrietumu vējš, kas piekarstē sasniegs 16 metrus sekundē. Gaisa temperatūra nakts sākumā rietumos -2 + 3 grādi, austrumos -3 - 8, galējos dienvidu austrumos -9 - 14. Nakts gaitā par dažiem grādiem temperatūra paaugstināsies. Izskan ziņas vieglajā valodā.